Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Qırğızıstanda prezident seçkisində Kurmanbek Bakiyev qalib gəlib. Avropa Birliyi ölkələrinin Bakıdakı səfirləri Azadlıq blokunun üzvləri ilə görüşüblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatı iyulun 18-də Naxçıvanda miting keçirmək istəyir. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madlen Olbrayt Bakıya gəlir. ATƏT Minsk qrupu həm sədrlərinin Bakı görüşlərində Qarabağ azərbaycanlılarının Şuşaya qayıtması məsələsi müzakirə olunub. Srebrenitsa yaxınlığında 10 il əvvəl qətlə yetirilən müsəlmanların anım mərasimi keçirilib. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətrafı. Dünən Qırğızıstanda keçirilən prezident seçkisində Kurmanbek Bakiyev qalib gəlib. Bakiyev çevrilişdən sonra prezident səlahiyyətlərini icra edirdi. Qırğızıstanın seçki rəsmilərinin dediyinə görə cənab Bakiyev səslərin 88,9%-ni toplayıb. Rəsmi məlumatda seçicilərin 75%-nin səs vermədə iştirak elədiyi deyilir. Azadlıq Radiosunun Bişkəkə ezam olunmuş əməkdaşı Gülnoza Seyid Əzimovanın reportajını dinləyək. Reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
В данный момент выиграл Курманбек Салиевич Бакиев 88%.
Hal-hazırda seçkidə Kurmanbek Salıyeviç Bakiyev qələbə qazanıb. Ona seçkidə iştirak etmiş seçicilərin 88% səs verib. Ümumilikdə isə seçicilərin 74% iştirak edib və artıq demək olar ki, seçki baş tutdu.
Можно считать, что выбор уже состоявшийся.
Qırğızıstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Kokumbay Turusbekov. Qırğızıstanda mart kütləvi nümayişləri nəticəsində prezident Əsgər Akayevin ölkəni tərk etməsindən bu yana Bakiyev dövlət başçısı səlahiyyətlərini icra edib. Seçkidə Bakiyev əsən olduğu ölkənin cənub hissəsindən xüsusilə çox dəstək alıb, məsələn, Oş və Cəlilabad şəhərlərində ona seçicilərin 95% səs verib. Şimal ərazilərdə o nisbətən az 75%-ə yaxın səs toplayıb. Bakiyev şimalda geniş dəstəyi olan Felix Kulovla seçkidən əvvəl razılaşma əldə etməklə ölkənin hər iki hissəsində səslərin əksəriyyətini qazana bildi. Həmin razılaşmaya görə Bakiyevin prezident seçiləcəyi halda Kulov da hökumət başçısı olacaq. Qırğızıstanın ən ictimai hərəkət olan Demokratiya və Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda koalisiyanın rəhbəri Ədil Baysalovun rəyinə görə əslində Bakiyev seçkidə mart inqilabının qələbəsindən bəhrələnib.
Вот те 88%, которые набрал кандидат Бакиев, данные подтверждают.
Намзет Бакиевин гэлэбэсі март айында баш верэнлэрі тэстэг эдір вэ хүгүгі жэээттэн ганунилэштірір. Лакин бу Бакиевлі онун командасына бір нөв авансты. Бу даха чух итраз рэй кімі баша дүшілмэлэді. Кыргызыстан халгы даха чух Бакиевин лейхіне дейл, əvvəlki rejimə qarşı səs verib, bununla onlar korrupsiya, avtoritarizm və köhnə həyat qaydalarından imtina
ediblər.
Özündə keçmiş SSRİ və Şərqi Avropa ölkələrinin 16 ictimai təşkilatını birləşdirən Seçki Monitoring Təşkilatları Avropa Şəbəkəsinin missiyası isə bəzi pozuntularda qeyd edib. Şəbəkənin Qırğızıstan missiyasının rəhbəri Peter Navotny.
Compared to previous parliamentary elections, we noticed improvements in the election process.
Ötən parlament seçkiləri ilə müqayisədə seçki prosesində tərəqqi olduğunu qeyd etməliyik. Bu dəfə biz səsləri satın alma, jurnalistlərlə seçiciləri hədələmə havasının şahidi olmamışıq. Lakin seçki günü bəzi ciddi pozuntular qeyd olunub. Seçki vərəqələrinin qutulara topa ilə doldurulması, yaxud qanunsuz kampaniya aparma, yaxud da seçicilərin əllərindəki nişanların yoxlanmasında səliqəsizlik kimi ayrı-ayrı hallar müşahidə
olunub.
Amma MSK-nın üzvü Turusbekovun rəyinə görə sözgedən pozuntuların seçkinin nəticələrinə xüsusi təsiri olmayıb.
Rövşən Rahiboğlu. Seçkidə qələbəsindən sonra çıxış edən Kurmanbek Bakiyev ölkədə yerləşən Amerika hərbi bazalarının gələcəyini sual altında qoyub. O deyib ki, Əfqanıstanda vəziyyət sabitləşib, ona görə də Qırğızıstandakı Amerika hərbi bazalarına ehtiyac olub olmadığı müzakirə edilməlidir. Rusiya ilə gələcək münasibətləri haqqında Kurmanbek Bakiyev deyib.
Наши взаимоотношения экономические будут еще более плодотворны.
Bizim Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrimiz daha məhsuldar olacaq, çünki bunun üçün yaxşı baza var. Qırğızstan iqtisadiyyatında Rusiya sərmayəsi o qədər əhəmiyyətlidir ki, əlaqələrimizi uğurla inkişaf elətdirməyin başqa yolu yoxdur. Və mən tam əminəm ki, biz tezliklə Rusiya iqtisadiyyatının Qırğız bazarına daxil olduğunu görəcəyik.
Rusiyski biznes vxodit v Qırğızstan.
Kurmanbek Bakiyev. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Avropa Birliyi ölkələrinin Bakıdakı səfirləri Azadlıq blokunun üzvləri ilə görüşüblər. ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri isə Azərbaycanın cənub bölgələrinə səfərə çıxırlar. Bütün bunlardan ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq. Efirdə marafon xəbərləridir.
Azadlıq radiosunda seçki marafon. Marafon xəbərləri.
İyulun 11-də Azadlıq blokunun rəhbərləri, Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Demokrat Partiyası sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu, eləcə də Milli Birlik Hərəkatının sədri Lalə Şövkət Hacıyeva və Yeni Siyasət blokunun həm təsisçilərindən biri Etibar Məmmədov Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyində görüş keçiriblər. Görüşdə 6 ölkənin səfiri iştirak edib. Bu haqda məlumat verən Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, görüşdə əsasən seçki öncəsi şərait müzakirə olunub.
6 ölkənin səfiri iştirak edildi. Norveçin, Amerikanın, İngiltərənin, Almaniyanın, Fransanın və Türkiyənin səfirləri. 2 saata yaxın görüş olub. Görüşdə Azərbaycandakı mövcud ictimai siyasi vəziyyət, seçkilərə hazırlıq məsələsi, seçkilərlə bağlı problemlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
Sərdar Cəlaloğlu. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçluya görə bu görüş Avropa ölkələrinin parlament seçkiləri ilə bağlı vahid mövqe nümayiş etdirməsindən xəbər verir.
Birlikdə müxalifət nümayəndələrlə, liderlərlə bu cür görüşü birinci onu göstərir ki, Avropa dövlətləri vahid bir mövqe işləyib hazırlayırlar Azərbaycandakı parlament seçkiləri ilə bağlı və eyni zamanda müxalifətin mövqeyini araşdırmaq və müxalifətin seçki qabağı tələblərini dinləmək məqsədi güdür.
Bu da Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçluğun fikirləri idi.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Payızda keçiriləcək parlament seçkilərinin demokratik, azad və ədalətli keçirilməsi üçün ölkədə bütün şərait var. Amma əsas odur ki, bu şəraitdən doğru düzgün istifadə olunsun. Prezident aparatı İctimai Siyasət Şöbə müdiri Əli Həsənov jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. Cənab Həsənovun qənaətincə seçkinin keçirilməsi üçün Azərbaycanda mümkün şərait olduğundan nə seçki məcəlləsinə dəyişiklik və əlavələrə, nə də seçki komissiyalarının yenidən formalaşdırılmasına ehtiyac var.
Yeganə məsələ odur ki, hakimiyyət öz iradəsini axıra qədər davam etdirsin, demokratik seçkilər təmin edəsin. Demokratik seçki təmin olunandan sonra bunu indiki komissiya keçirdi, biraz dəyişilmiş komissiya keçirdi və yaxud tamam fərqli komissiya keçirdi, onun heç bir aidiyyatı yoxdur.
Prezident aparatı İctimai Siyasət Şöbə müdiri həmçinin iqtidar müxalifət partiyalarının növbəti görüşünün təxirə salınmasına da toxunub. Ələsənova görə partiyaların başı seçkiyə qarışdığından görüş təxirə salınır.
Amma düşünürəm ki, bu ertələnmə daimi olmayacaqdır və müəyyən o işlərdən sonra bu dialoqlar davam etdiriləcək və bu da cəmiyyətimizə lazım.
Əli Həsənov. Gün qəzetinin əməkdaşı Qurban Yaqubovlu isə deyir ki, həftələrdir təxirə salınan partiyaların görüşü ən azı seçki məcəlləsinə əlavələr edilməmişdən öncə daha faydalı olardı. Amma bundan sonraki mərhələdə görüşün baş tutub tutmayacağı o qədər də əhəmiyyətli deyil.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşları İngrid Qosinger və Ülvi Axuntlu fəal qeyri-hökumət təşkilatlarının təsis etdiyi İctimai Liderlər Birliyi seçki blokunun üzvləri ilə görüşüblər. Blok üzvləri parlament seçkiləri zamanı ölkədə böhranın yaranmaması üçün demokratik qüvvələrlə əməkdaşlığın, o cümlədən ATƏT-lə əlaqələrin gücləndirilməsinin zəruri olduğunu bildiriblər. Ofisin əməkdaşı xanım Qosinger öz növbəsində seçki ərəfəsində ATƏT-in görəcəyi işlərdən danışıb və bu seçkiləri 500 qısa müddətli 28 nəfər uzun müddətli müşahidəçinin izləyəcəyini bildirib. ATƏT-in Bakı ofisindən verilən başqa bir məlumata görə onlar paytaxtda görüşlər keçirməklə yanaşı, bölgələrdə də seçki öncəsi şəraiti öyrənmək məqsədi ilə səfərləri davam etdirirlər. Onların növbəti səfəri gələn həftə Cənub bölgəsində olacaq. Bu haqda məlumatı ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axuntlu verib. Sonda daha bir xəbər. Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarının yaratdığı Azadlıq Seçki Bloku Mərkəzi Seçki Komissiyasında onu təmsil edəcək səlahiyyətli nümayəndələri müəyyənləşdirib. Eyni zamanda hər partiya rəhbərlikdə təmsil olunan 15 şəxsə, yəni sədr və müavinlərə blokun adından qərar qəbul etməyə səlahiyyət verib. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin sözlərinə görə yaxın günlərdə blokun vahid seçki qərargahı fəaliyyətə başlayacaq. Bugünə bu qədər xəbərləri Şahnaz Bəyli.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatı iyulun 18-də Naxçıvanda miting keçirmək istəyir. Bunun üçün Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub göndərilib. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Azad Demokratik Seçkilər tələbi ilə iyul ayının 18-də Naxçıvan şəhərində miting keçirəcəklər. Partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bunun üçün artıq Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətinə məktubla müraciət edilib. Partiyanın rəhbəri Asəf Quliyevin aldığımız məlumata görə icra hakimiyyətinə ünvanlanan məktubda mitingi keçirmək üçün 3 marşrut üzrə yer də təklif olunub. Asəf Quliyev onu da bildirdi ki, Muxtar Respublikada keçiriləcək mitingi ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri də izləyəcək. Bu razılaşma ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri keçən həftə Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olarkən əldə edilib.
Demək, iyulun ayının 18-də saat 12:00-da 3 istiqamət göstərmişik. Naxçıvan şəhərində miting keçirmək qərarlıyıq və demək, birinci Əzəmi Seyran cihadı, ikinci Naxçıvan şəhər stadionunun qarşısındakı parkdadır. Üçüncü də şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında yerləşən parkda mitingin keçirilməsi nəzərdə. Bu üç marşrutu vermişik. Biz mütləq mitingimizi keçirəcəyik və demək, Naxçıvanda qanunun dəyişdirilməsi, demokratik və azad seçkilərin keçirilməsinə şərait yaradana qədər bunlara tələb qoyacaq. ATƏT-in nümayəndələri Naxçıvanda olarkən biz danışıqlarda onlara da müraciət elədik. Mitingin monitorinqinin keçirilməsi məsələsi onlar söz verdilər. Eləcə də bugün biz beynəlxalq təşkilatlara, ATƏT-ə, demək, Avropa Şurasına və xarici səfirliklərə müraciət eləcək. Yerdə Türkiyənin konsulluğuna müraciət eləcək bu məsələdəki mitingin monitorinqi keçirilsin. Ola bilər ki, icazə verməsin. Biz mütləq icazəli mitingə çıxacaq, ancaq Naxçıvan mütləq öz sözünü deyəcəkdir. Bunu heç kim qarşısına ola bilməz.
Asəf Quliyev. Cənab Quliyevin sözlərinə görə, əgər zərurət doğarsa, miting iştirakçılarının sonrakı təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ilə də danışıqlara gediləcək. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 600 ilin sonlarında Atina'da yaratmışdılar.
Ana, bırax da gedin mitingə baxın.
Danışdıqları elə buradan dəyişdirilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral nələr verə bilməzdi.
Ana, bırax gedin də, parlamentlə danışırlar axı.
Əvvəldə parlament nə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçə ağlamaz.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Milli Demokratiya İnstitutunun İdarə Heyətinin sədri Madlen Albright Bakıya gəlir. Seçki qabağı vəziyyətlə tanış olmaq üçün xanım Albright'ın həm dövlət rəsmiləri, həm də müxalifət liderləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Mikrofonda Arifə Kazımovadır.
İyulun 12-də Amerikanın keçmiş dövlət katibi Milli Demokratiya İnstitutunun İdarə Heyətinin sədri xanım Madlen Albright Bakıda qadın dəyirmə masasında iştirak edəcək. Milli Demokratiya İnstitutunun qadın proqramının davamı olan bu dəyirmə masa qarşıdan gələn parlament seçkilərində qadınların iştirakının artırılmasına həsr olunacaq. Xanım Albright Azərbaycandakı seçki qabağı prosesləri müzakirə etmək üçün hökumət rəsmiləri, siyasi partiya liderləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, jurnalistlər və diplomatlarla görüşəcək. Onun Azadlıq Seçki Blokunun liderləri Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadının sədri Əli Kərimli, Azərbaycan Demokrat Partiyası sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu ilə görüşü nəzərdə tutulur. İyulun 13-də isə Madlen Albright YES Seçki Blokunun rəhbərləri ilə görüşəcək. Blokun həm təsisçisi Eldar Namazov deyir ki, xanım Albright'ın səfəri seçki ilə bağlı olduğundan görüş zamanı respublikadakı seçki qabağı mühit, seçki komissiyalarının tərkibi və digər problemlər Amerika keçmiş dövlət katibinin diqqətinə çatdırılacaq.
Mən çox şadam üçün beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti indi Azərbaycana yönəlib, Azərbaycan seçkilərinə yönəlib. Təbii üçün belə səfərlərin çox böyük əhəmiyyəti var. Bir tərəfdən Azərbaycan cəmiyyəti bu demokratik seçkilərə daha çox meyllənir və fəallıq burada daha böyükdür nəinki əvvəlki seçkilərdə. Eyni zamanda beynəlxalq aləmin də diqqəti daha böyükdür və mövqeyi daha konkretdir bu seçkilərlə bağlı.
Eldar Namazov, Madlen Albright'ın kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri ilə də görüşü planlaşdırılır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, xanım Albright'ın gəlişində məqsəd Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin gedişi ilə tanış olmaqdır.
Xanım Albright Amerika Birləşmiş Ştatlarının hal-hazırda Milli Demokratiya İnstitutuna rəhbərlik edir və bu Milli Demokratiya İnstitutuda, Respublikaçılar İnstitutuda, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətlər arası və qeyri-hökumət təşkilatları da neçə illərdir ki, Azərbaycanda bir neçə istiqamət üzrə fəaliyyət göstərir. Bu istiqamətlərdən biri də Azərbaycanın transmilli demokratikləşmə proseslərində iştirakı Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu prosesə yardımı məsələsidir. Xanım Albright'ın gəlişi də bilavasitə bu proseslərlə bağlıdır. Milli Demokratiya İnstitutunun rəhbəri indiyə qədər görülmüş işləri qiymətləndirmək və bundan sonra görülən işlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün Azərbaycan gəlir, bu normal haldır, biz bunu arzuluyuruq.
Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıdadılar. Həmsədrlərin Bakıdakı görüşlərində əsasən Qarabağ azərbaycanlılarının Şuşaya qayıtması yol məsələsi müzakirə olunub. Həmsədrlərin səfərindən Arifə Kazımova xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıdadır. Həmsədrlər Amerikalı Steven Mann, Fransalı Bernard Fassiye, Rusiyalı Yuri Mirzyakov, iyulun 11-də Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşüblər. Nizami Bəhmənov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, həmsədrlərlə görüşdə əsasən yol məsələsi, Dağlıq Qarabağ azərbaycanlılarının Şuşaya qayıtması müzakirə olunub.
Ən əsas bizim təklif elədiyimiz, yəni Ağdam, Xankəndi, Şuşa, Laçın deyəndə, yəni Laçın indiki yol ortasından keçir, 4 kilometr Laçın içindən fırlanır, yəni pərəvanlı yoldur. Yəni o yolu yox, onun böyründən başqa bir çox asanlıqla, görürsən 7 kilometr ondan 8 kilometrə yaxın qısa bir məsafədən olan yolu təklif edirik.
Nizami Bəhmənov deyir ki, həmsədrlərin bu dəfəki səfərinin əsas məqsədi Kazanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqdır. Bakıda rəsmilərlə görüşdən çıxan həmsədrlər jurnalistlərə müzakirələr barədə ətraflı məlumat verməyib. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov yalnız onu deyib ki, bu dəfəki danışıqlarda müsbət məqamlar var. Həmsədrlərin prezident İlham Əliyevlə də görüşü gözlənilir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıdan Yerevana, oradansa Xankəndiyə gedəcəklər. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir qrup fəalı Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısında piket keçirib. Onlar həmsədrlərin Dağlıq Qarabağa Ermənistandan getməsinə etirazlarını bildiriblər.
Xəbərlər davam edir bugün. Qırğızıstanda prezident seçkisində Kurmanbəy Bakıyev qalib gəldi. Avropa Birliyi ölkələrinin Bakıdakı səfirləri Azadlıq blokunun üzvləri ilə görüşüblər. AXCP-nin yerli təşkilatı iyulun 18-də Naxçıvanda miting keçirmək istəyir. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright Bakıya gəlir. Bugün Srebrenitsa yaxınlığında 10 il əvvəl qətlə yetirilən müsəlmanların anım mərasimi keçirilib. Fotokari Xatirə Mərkəzində qeyd olunan mərasimə 50 minə qədər adam toplaşıb. 1995-ci ilin iyulunda Bosniya Serbləri Srebrenitsanı tutanda 8 mindən çox müsəlman gənci kişiləri qətlə yetirmişdilər. Mərasim zamanı Serb qiyamçılarının öldürdüyü daha 600 nəfərin nəşi Fotokari xiyabanında bastırılıb. Onlar Srebrenitsada kütləvi məzarıqdan tapılıb. Anım mərasimində qiyamçıların hücumundan qurtulanlar, regiondakı ölkələrin dövlət başçıları iştirak ediblər. Serb millətçilərin çağırışlarına baxmayaraq, Serbiyanın prezidenti Boris Tadic də tədbirə qatılıb. Mərasimdə Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz, Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw da iştirak edib.
It is sickening that 10 years after the massacre in Srebrenica,
Srebrenica'dakı soyqırımdan 10 il sonra belə günahkarların, xüsusilə də Radovan Karaçicin, Radko Mladicin azadlıqda olması adamın sarsıdır. Heç kəs onları şəffaf beynəlxalq məhkəmədən
qorumamalıdır.
Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw. Britaniya polisi bugün Londonda Trafalgar meydanından parlament binasına qədər gedən yolu bağlayıb. Tədbirin səbəbi açıqlamır. Polis maşınları prospekti hər tərəfdən əhatə edib. Qeyd edək ki, başqa vacib hökumət binaları, Başnazir Tony Blair'in yaşadığı, işlədiyi bina, Xarici İşlər İdarəsi də bu prospektdə yerləşir. Parlament meydanında bağlanıb. Polis turistləri ərazini tərk eləməyə çağırıb. Bundan əvvəl polis sakinləri iş yerlərinə getməyə, şəhərin əvvəlki fəallığını qaytarmağa çağırmışdı. Xatırladım ki, ötən cümə günü Londonda partlayışlar nəticəsində 50-dən çox adam həlak olub, 700-ə qədər yaralı var. Hadisəyə görə məsuliyyəti özünü Əl-Qaidənin Avropadakı qanadı adlandıran qrup üzərinə götürüb. London polisi bildirib ki, şəhərdə normal həyat bərpa olmalıdır ki, terrorçular məqsədlərinə nail olmasınlar. Bağdat yaxınlığında qiyamçılar polis məntəqəsinə hücum ediblər. Nəticədə 12 nəfər, o cümlədən 9 İraq əsgəri həlak olub. Amerika hərbi komandanlığı son 2 gündə İraqın şimalında aparılan əməliyyatlarda 14 qiyamçının öldürüldüyünü bildirir. Hərbçilərin dediyinə görə Suriya ilə sərhədə yaxın Tal Afada aparılan əməliyyatda 10 qiyamçı öldürülüb. Amerika əskərləri arasında itki yoxdur. Amma dünən Bağdatdakı əməliyyat zamanı 2 dəniz piyadası həlak olub. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Taylandı demokratiyanın inkişafı üçün səylərini artırmağa çağırıb. Xanım Rice deyib ki, Tayland qonşu Myanmada siyasi məhbusların azad olunması üçün oradakı hərbi rejimə təzyiq edilməlidir. Condoleezza Rice Taylandın baş naziri Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb. Əvvəllər Birma kimi tanınan Myanmarda artıq 40 ilə yaxındır ki, hərbi rejim hökm sürür. Hökumət insan haqlarını pozduğuna görə Birləşmiş Ştatların Avropanın sanksiyaları ilə üzləşib. Xarici diplomatlardan ibarət qrup bugün Özbəkistanın Əndican vilayətinə gedib. Nümayəndə heyətini Özbək hökuməti dəvət edib. Heyətə Rusiya, Çin, İran, Hindistan, Pakistanın, Mərkəzi Asiya ölkələrinin nümayəndələri daxildir. Diplomatlar Əndicanda, mayda qiyam olan həbsxanada aksiya iştirakçıları ilə polisin toquşduğu meydanda olub. İnsan haqları fəalları toquşmada 700-dən çox adamın, Özbək hökuməti isə 173 nəfərin öldürüldüyünü deyir. Prezident İslam Kərimov zorakılıqda İslamçı radikalları günahlandırıb. Qərb ölkələri, beynəlxalq təşkilatlar hadisənin müstəqil araşdırılmasını tələb eləsələr də Özbək hökuməti tələblərə cavab verməyib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Mətbuat günündə mükafatların verilməsi istəyi ilə indiyə qədər prezident aparatına 500-ə qədər müraciət olub. Bunu prezident aparatının ictimai siyasət şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir. Onun sözlərinə görə mükafatlar bütün jurnalistlərə veriləcək, siyasi əqidə fərqi qoymayacaq. Müxalifət yönlü jurnalistlər də mükafat ala biləcəklər. Əli Həsənov payızda televiziya işçilərinin də mükafatlandırılacağını deyib. Onun sözlərinə görə informasiya azadlığı haqqında qanun payızda Milli Məclisin oktyabrda başlayacaq sessiyasında qəbul olunmalıdır. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Baş Prokurorluq Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yeni məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, aşkar olunan bəzi dəlillər müayinə üçün ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosuna verilib. İstintaqın məlumatını Jalə Mütəllimova çatdırır.
Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq tədbirləri həyata keçirən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bugünkü məlumatında deyilir ki, Azərbaycanda aparılan müayinələr zamanı aşkar olunan faktlar və keçirilən ekspertizaların nəticələri istintaqa cəlb olunan mötəbər qurumların rəyləri ilə təsdiqlənib. Məlumata görə hadisə yerinin yaxınlığından tapılan qafqazlı şəxsə məxsus olduğu güman edilən papaq bu ilin martın 8-də müayinə edilmək və əvvəlki dəlillərlə müqayisə aparmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqatlar Bürosuna göndərilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xəbər verir ki, papağın üzərindən tapılan tekstil saplar və qafqazlı şəxsə məxsus olduğu güman edilən saç, qətl yerinə yaxın kirayələnmiş mənzildəki axtarış zamanı yastıqdan götürülən sap və saçla eynilik təşkil edib. Məlumata görə həmin mənzildə İlmaz Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyev yaşayıb. İlmaz Hüseynovun qətlini araşdıran İctimai İstintaq Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, onlar istintaqın gedişindən o qədər də razı deyirlər. Şahbaz Xudoğlu'nun sözlərinə görə qətillə bağlı istintaq olduqca ləng aparılır.
İstintaqın gedişindən qətiyyən razı deyirik, çünki bu vaxta qədər istintaq demək olar ki, heç bir əhəmiyyətli nəticə ortalığa qoymuyor. Sadəcə mətbuatın təzyiqlərini görüb və görəndən sonra onlar müxtəlif azdırıcı məlumatlar ötürürlər şümayətə. Son məlumatı da ciddi bir məlumat hesab etmirəm.
Şahbaz Xudoğlu. Elmar Hüseynov isə bu ilin martında yaşadığı mənzilin qarşısında qətlə yetirilmişdi. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Aspetrol Moldova'da 50 yanacaq doldurma stansiyası tikəcək. Neft 3 dollar ucuzlaşıb. Sentyabrdan Qarabağ veteranlarına müavinətlər veriləcək. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Emin Hüseynzadə danışacaq.
Qarabağ veteranlarına 55 min manatlıq müavinət veriləcək.
Prezidentin imzaladığı fərmana görə bu vəsait Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə iştirak etdiyinə görə müharibə veteranı adı alan şəxslərə kommunal və digər xərcləri ödəmək üçün ayrılacaq. Fərman avqustun 1-dən qüvvəyə minir. Veteranlar isə ilk müavinətlərini sentyabrdan alacaqlar. Ötən həftəki bahalaşmadan sonra xam neftin dünya bazarlarındakı qiyməti nisbətən ucuzlaşıb. Qara qızılın hər barreli $62 $59 düşüb. Associated Press agentliyinin məlumatına görə ucuzlaşma Birləşmiş Ştatlar istiqamətində gedəcəyi proqnozlaşdırılan qasırğanın gücünün zəifləməsi ilə bağlıdır. Əvvəllər qasırğanın neft emalı zavodlarına ciddi ziyan vuracağı bildirilirdi. Böyük səkkizliyin sammitində iştirak edən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin neft ixracının artırılması haqqında bəyanatı da qiymətlərin ucuzlaşmasına təsir edib. Digər bir məlumata görə, Aspetrol Moldova'da aldığı Dzurdzuleşti limanının yenidən qurulması ilə yanaşı, yanacaq doldurma stansiyaları da tikəcək. Azərtaz agentliyinin məlumatına görə, Aspetrol təxminən 50 yanacaq doldurma stansiyasının tikintisini planlaşdırır. İldə 2 milyon ton nefti emal edəcək zavodun və yanacaq doldurma stansiyalarının tikintisi, yanacağın daşınması üçün və neft terminalının yenidən qurulmasının $250 million başa gələcəyi gözlənilir. İndi də valyuta məzənələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 ABŞ dolları 4703 manat, 1 avro 5642 manat, 1 Rusiya rublu isə 163 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanın iki paralimpiyacısı 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək paralimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıb. Sabah Neftçi Çempionlar Liqasının ilk oyununa çıxır. İdmanda yeniliklərdən Kəbiran Dilavərlə danışır.
İyulun 12-sində futbol üzrə Azərbaycan çempionu Neftçi Çempionlar Liqasının oyunları çərçivəsində İslandiyanın Hafnarfjordur klubu ilə qarşılaşacaq. Baş məşqçi Həsəlin Mircavadovun sözlərinə görə, hazırda Neftçinin heyətindən başqa komandalara transferlər olsa da komanda oyuna qələbə üçün çıxacaq.
Transfer vaxtı oyunçularımızın bəziləri klubu tərk etdilər. Transfer problemi əlində durur. Oyunçular o proqramı ki biz hazırlamışıq çox gözəl yerinə yetiriblər. Ancaq və ancaq qələbə əzminə çıxacaq inşallah.
Həsəlin Mircavadov. Maççı xorvatiyalı hakimlər İvan Bebek, Tamsilav Petrovic və Zilişko Zirgeç idarə edəcəklər. Azərbaycanın iki paralimpiyası Yelena Taranova və Afaq İsmailova 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək paralimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıb. Onlar Polşada atıcılıq üzrə Avropa çempionatında ilk lisensiya normativlərini yerinə yetiriblər. Futzal üzrə Azərbaycan çempionu Naxçıvanın Araz klubunun UEFA Kubok uğrunda yarışlarda rəqibləri müəyyən olub. Araz oktyabrın 8-14-də Bosniya və Hersegovinada 5-ci qrupda Belçikanın Kristal Noir, Yerli Karaka və Hollandiyanın De Homel klubları ilə qarşılaşacaq. İyulun 10-da İsveçrənin Şefazin şəhərində gənclər arasında açılıq idmanın konkur növü üzrə Avropa çempionatı sona çatıb. Azərbaycanı təmsil edən Cəmal Rəhimov 140-150 cm hündürlükdə maniyələri dəf etməkdə qitə birinciliyinin bürünc medalını qazanıb. İyulun 11-də Rusiyada güləş üzrə növbəti beynəlxalq turnir sona çatıb. Afina Olimpiya oyunlarının qızıl medalını qazanıb. Fərid Mansurov birinci yeri tutaraq yarışın qalibi olub. Bakıdan Kəbiran Dilavədli.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 22-24 dərəcə isti, sabah gündüz 26-28 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 20-25 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ isti solaçın, Daşkəsən Gədəbəy zonalarında gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Babusar, Xaçmazda gecə 17-21 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 20-24 gündüz 26-32 dərəcə isti gözlənilir. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Qırğızıstanda prezident seçkisində Kurmanbek Bakiyev qalib gəldi. Avropa Birliyi ölkələrinin Bakıdakı səfirləri azadlıq blokunun üzvləri ilə görüşüblər. AXCP-nin yeri təşkilatı iyulun 18-də Naxçıvanda miting keçirmək istəyir. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Madlen Albright Bakıya gəlir. ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı görüşlərində Qarabağ azərbaycanlılarının Şuşaya qayıtması məsələsi müzakirə olunub. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdə. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzanna. Hər vaxtınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Bugünkü verilişimizdə. Media hakimiyyət dialoqu. Seçki kampaniyasının obyektiv işıqlandırılması yolunda əngəli aradan qaldırmağa dialoq kömək edirmi?
Onun effekti ona görə olmur ki, mən bu dialoglardan sonra hakimiyyətin çox ciddi nümayəndələrinin nazir səviyyəsində jurnalisti təhqir elədiyinin hamımız şahid oluruq.
Yəni, əhəmiyyətsizdir demək bir mənalı doğru olmazdı. Bir mənalı şəkildə də çox əhəmiyyətlidir demək doğru olmazdı.
Azər Enerji və Barmek qarşıdurması məsələnin kökünə işıq salınacaqmı?
Söhbət böyük maliyyə axınlarının dövr etdiyi bir sahədən gedir.
Keçmiş dövlət müşaviri Moskvanın Azərbaycanı da Özbəkistan yoluna təhrik elədiyini deyir.
İndi Rusiya istəyir ki, İslam Kərimovun sıraları artsın və bu baxımdan Rusiya, məsələn, söz verə bilər ki, bir iki rayon bu xəyanət üçün, deməli, xəyanətin əvəzində azad olunsun.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcək, sonra isə rəngli səslər verilişini qaçıranların daha bir şansı olacaq. Efirdə kontekst proqramıdır, mikrofonunda mən Rövşən Əliyev. Bugün Bakıda media-hökumət dialoqu başlayıb. Prezident aparatı və Avropa Şurası media bölməsinin təşəbbüsünlə keçirilən bu görüşün 3-cü günündə, yəni yekununda seçkidə medianın necə davranması barədə kodeksin qəbulu gözlənir. Bəs bugün hansı irəliləyiş oldu? Mikrofonda müxbirimiz Marif Çinçoğlu. Marif, bugünkü diskussiyalarda nə qərara gəlindi?
Rövşən, bugün hər hansı bir sənəd imzalanmadı, amma belə qərara alındı ki, tədbir 3 gün davam edəcəyindən yekun qərar, bəyannamə də elə bu müzakirələrdən sonra qəbul olunsun. Elə bu baxımdan da əsas yer müzakirələrə verildi. Tədbirdə iştirak edən bəzi müstəqil və hakimiyyət yönlü mətbuat nümayəndələri bu ilin aprelində hakimiyyətlə media arasında keçirilən dialoqdan sonra informasiyanın alınmasında və yayılmasında xeyli irəliləşlərin olduğunu bildirsələr də, bu, bir mənalı qarşılanmadı. İctimai Televiziya Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmədli belə bir müsbət rəlləşin olmadığını qeyd etdi.
Elvar Ezanovun qaraj filmində bir yer var. Gecəliklər institutda qarajı bölə bilmirlər. Oğlan qızdan soruşur ki, sən akademiyada nə işləyirsən? Deyir, elmiş ki, deyir ki, nə ilə məşğulsan? Deyir, isli duyu satiru. Deyir ki, interesno, vı zəymətiz, tem çevoniyyət. İndi bu günləri mən bu gündəliyə baxıram. Həqiqətən ağlıma gəlir ki, müzəyimayimsə tem çivoniyyət. Çünki hakimiyyətlə media arasında diyaloglar ancaq bu səviyyədə olur. Və onun effekti ona görə olmur ki, mən bu diyaloglardan sonra hakimiyyətin çox ciddi nümayəndələrinin nazir səviyyəsində jurnalisti təhqir elədiyinin hamımız şahid oluruq. Adi bir informasiyanı verməkdən boyun qaçırır.
Cahangir Məmmədlinin bu iradları ilə razılaşmayan millət vəkili Rizvan Cəbiyev eyni məlumat və məqalələrin müxalifətə yaxın olan qəzetlərdə də dərc olunduğunu bildirdi və belə bir təkliflə çıxış elədi ki, müxalifət qəzetlərinin bir neçə sayı tərcümə edilib Avropalı qonaqlara təqdim olunsun və onlar özləri bunu qiymətləndirsin. İki sahil qəzetinin redaktoru da məlumat almaqla bağlı jurnalistlərin hər hansı problemlərlə üzləşmədiyini bildirdi. Yeni Müsavat qəzetinin redaktor müavini Azər Ayxan isə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdüründən dialoqun effektli olması üçün lider televiziyasında gedən kuklalar verilişinin dayandırılmasını xahiş elədi. Fikrini də onunla əsaslandırdı ki, bu veriliş seçki qabağı vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olacaq.
Mən hesab edirəm ki, media ilə hakimiyyət arasında normal mühit yaratmaq üçün ilk addımı və ən böyük addımı hakimiyyət öz atmalıdır. Və təklif edərdim ki, bu veriliş tədbiri şəkildə dayandırsın Əli bəy. Siz də bilirsiniz, burada yaşayan insanların hamısı bilir ki, bu böyük bir gərginliyə və qarşı durmaya səbəb olacaq.
Yeni Müsavat qəzetinin redaktor müavini Azər Ayxan.
Marif, həm iki qütbə ayrılmış media arasında dəfələrlə danışıqlar gedib ki, təhqirlərə son qoysun, məlumatlar, verilişlər müasir beynəlxalq standartlara uyğun hazırlansın. Yəni, materiallarda maraqlı tərəflərin argumentləri ayrı seçkilik edilmədən səslənsin. Yada salaq ki, 2 il qabaq jurnalistlərin davranış kodeksi də qəbul olmuşdu. Apreldə də bu mövzuda görüş keçirilmişdi. O biri tərəfdən bir tərəfli verilişlərin, materialların yayılması haqqında şikayətlərin arası kəsilmir. Elə bugünkü tədbirdə də səslənib, əgər bu danışıqlar tutalım mediadan sui istifadənin qarşısını almırsa, niyə keçirilir?
Rövşən Jurnalistlər Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət isə bilir ki, belə bir dialoqun keçirilməsi görüntü yaratmaq baxımından daha çox hakimiyyətə sərf edilir və hakimiyyət bununla beynəlxalq aləmə müxalifət mətbuatına əl uzatdığını nümayiş etdirmək istəyir.
Əslində burada hakimiyyətin marağı, eləcə də Avropa Şurasının marağı daha çox əhəmiyyət kəsb edir. O mənada ki, hakimiyyət görüntü yaratmaq istəyir ki, bəli, müxalif mətbuata da əl uzadır, hansısa formada onlarla iş birliyinə göyə çalışır. Avropa Şurası isə doğrudan da istəyir ki, hakimiyyətlə müxalif mətbuat, müstəqil mətbuat arasında bir dialog baş tutsun və müxalif müstəqil mətbuat arasında bir körpülər qurulsun.
Bununla yanaşı konfederasiya rəhbəri bu görüşlərin tam nəticəsiz də bir görüş hesab eləmir.
Yəni, əhəmiyyətsizdir demək bir mənalı doğru olmazdı. Bir mənalı şəkildə də çox əhəmiyyətlidir demək doğru olmazdı. Burada hansısa fayda var, mətbuat üçün də fayda var, hakimiyyət üçün isə ondan qat-qat artıq fayda var. Amma ümumilikdə Azərbaycan mətbuatının vəziyyətini radikal bir şəkildə dəyişdirəcək nəyəsə nail olunacağına mən şəxsən inanmıram.
Jurnalistlər Konfederasiyasının rəhbəri Azər Həsrət. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə artıq bu görüşlərin müsbət nəticələrinin olduğu qənaətindədir.
Bir ay bundan öncə prezidentin icra aparatının rəhbəri cənab Ramiz Mehdiyevin iştirakı ilə biz Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında media rəhbərlərini və informasiya verən qurumların xidmət rəhbərlərini bir yerə yığdıq, konstruktiv bir müzakirə apardıq. Onun nəticəsi olaraq hal-hazırda mətbuat xidmətlərinin vahid əsasnaməsi hazırlanır. Onlar üçün tövsiyələr hazırlanır və düşünürəm ki, bu artıq öz bəhrəsini verməkdədir və bu davam edəcək. Sadəcə olaraq Avropa Şurası və digər beynəlxalq institutlar da bu proseslərdə iştirak etmək istəyir deyə biz bəzi tədbirləri onlarla birlikdə keçiririk.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov. Fayna qəzetinin şərhçisi Rauf Müqədirova görə belə dialoqlar həm müxalifət partiyaları, həm də mətbuat arasında bir neçə dəfə keçirilir. Rauf Mirqədirov deyir ki, ilk dəfə partiya nümayəndələri söz verdilər ki, təsir dairələrində olan kütləvi informasiya vasitələrində qara piyara son qoyulacaq, amma saziş imzalanandan bir neçə gün sonra buna heç kim əməl eləmədi. Onun sözlərinə görə etika kodeksinin keşiyində duracağına imza atan şəxslər bu sazişləri çoxdan unudublar. Prezidentin bu yaxınlarda imzaladığı seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncamda hər şeyin çox aydın göstərildiyini deyən şəxsiyə görə qanunla tənzimlənməyən məsələlərin hansısa bəyannamə ilə tənzimlənməsi qeyri-mümkündür.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıda elektrikin paylanmasına nəzarət edən Barmek şirkəti ilə enerji hasilatçısı olan Azər Enerji arasında münaqişədə bugün daha bir addım atıldı. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul, Azərbaycandakı biznesdən əl çəkmək fikrində olmadıqlarını bildirib. Bundan qabaq Azər Enerji hökumətə Barmeklə işbirliyinə son qoymaq barədə müraciət eləmişdi. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, gecələr Bakını işıqlandıran bu iki şirkətin öz arasındakı münaqişəyə işıq salınacaq mı? Bu münaqişənin əsasında nə durur?
Barmek şirkəti əhaliyə və müəssisələrə satdığı enerjini dövlət müəssisəsi olan Azər Enerji səhmdar cəmiyyətindən alır və Azər Enerji bildirir ki, Barmek eləcə də enerji paylanması ilə məşğul olan başqa bir xarici şirkət, Bayva müqavilədə öz üzərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl eləmirlər. Xüsusən Barmek şirkəti aldığı enerjinin pulunu vaxtı-vaxtında ödəmir, enerji sektoruna yetərincə sərmayə qoymur. Azər Enerjinin rəhbəri Etibar Pirverdiyev deyir ki, onlar Nazirlər Kabinetinə müraciət ediblər və hökuməti bu türk şirkəti ilə bağlanan müqaviləni ləğv eləməyə çağırıblar.
Söz vermişdik ki, oraya yatırımlar eləyəcək, investisiyalar qoyacaq və onun pulu var, öz pulunu gətirib yatıracaq. İndi artıq bu hökumətdən 3 milyon, 5 milyon, nə bir 20 milyon pul istəyir. Axı hökumətin pulu var idi, hökumət pulu qoyurdusa, idarə etməyə niyə vermişdik biz şəbəkələri?
Amma Etibar Pirverdiyevin dedikləri ilə Barmekdə razı deyillər. Şirkətin prezidenti Hüseyn Arabul etiraf edir ki, Azər Enerjiyə olan borçlarını həqiqətən 100% ödəməyiblər, amma onun bildirdiyinə görə burada qeyri-qanuni heç nə yoxdur. Cənab Arabul deyir ki, onların Azərbaycan hökuməti ilə bağladıqları müqaviləyə görə xüsusi müəssisələr siyasında olan dövlət məsələləri şirkətə olan işıq pulu borclarını ödəyə bilməyəndə borcu hökumət özü verməlidir.
Rövşən, bu iki şirkət arasında münaqişə Bakıda elektrik təchizatını başqa bir şirkətin əl almasına yol aça bilərmi?
Artıq xeyli müddətdir ki,
Yerli mətbuatda Rusiyanın Vahid Energetika Sistemi şirkətinin Türkiyə şirkəti olan Barmekin əvəzini Azərbaycana gətiriləcəyi barədə gümanlar səslənir, amma hökumət bununla bağlı hər hansı konkret planının olduğunu bildirməyib. Barmek şirkəti isə bildirir ki, onların Azərbaycandan çıxarılması üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur və heç kimdən çəkinmirlər. Hüseyn Arabulun sözlərinə görə onlar Azərbaycanda mərhum Prezident Heydər Əliyevin xeyir duası ilə fəaliyyətə başlayıblar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bağladıqları müqaviləni Heydər Əliyev öz fərmanı ilə təsdiq eləmişdi. Buna görə də Hüseyn Arabul deyir ki, onların Azərbaycandan getməsi barədə də ancaq hazırki Prezident İlham Əliyev qərar verə bilər. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, Barmek ilə bağlı baş verən hadisələrdə bəzi anlaşılmaz məqamlar var. Onun sözlərinə görə, əgər Barmek hökumətlə müqavilənin şərtlərini pozmuşdursa, bununla bağlı Azərenerji və Barmek arasında müştərək komissiya yaradılmalı və məsələ hüquqi cəhətdən aydınlaşdırılmalı idi. Amma Azərenerji bunu eləməyib və birbaşa Nazirlər Kabinetinə müraciət edib. Azər Mehdiyev hesab eləyir ki, bunun iki səbəbi ola bilər, ya həqiqətən də Barmekin Rusiyanın Vahid Energetika Sistemləri şirkəti ilə əvəzlənməsi planı var və kimlərsə bunu nəyin bahasına olursa olsun həyata keçirmək istəyirlər, ya da Azərenerji enerji paylanması bölməsini öz nəzarətinə qaytarmaq istəyir.
Çox sağ ol Rövşən, Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Qəmbərov. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıdadırlar. Birləşmiş Ştatlar, Fransa və Rusiya diplomatlarından ibarət həmsədrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları barədə növbəti danışıqlar aparırlar. Həmsədrlər daha sonra Yerevan və Xankəndində olacaqlar. Danışıqların Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Rusiyanın Kazan şəhərində bu aya planlaşdırılan səfərinə hazırlıq olması bildirilir. Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov Dağlıq Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş məqamları olduğunu deyib. Uzun müddət həmin danışıqlarda iştirak edən və 1998-ci ildən istefada olan keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə irəliləyişə inanmır. Amma Rusiyanın Azərbaycanın Özbəkistan yoluna yönəltmək planı haqqında fikir söyləyir. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu aparıb.
Birincisi, sülh prosesində heç bir irəliləyiş yoxdur. Elə bu barədə deməli, Prezident İlham Əliyev özü bəyanat verdi. Dedi, irəliləyiş yoxdur, amma ümid var. Məsələ ondan ibarətdir ki, heç kəsə məlum deyil ki, nəyin əsasında irəliləyiş ola bilər. Çünki siyasi situasiya dəyişməyib. Və həm Azərbaycanla Ermənistanın, həm də ki, böyük dövlətlərin mövqeyləri dəyişməyib. Ona görə bu şəraitdə heç bir irəliləyiş ola bilməz. Ancaq burada bir dənə nöqtə var. Deməli, Azərbaycan prezidenti deməli, Rusiyaya getməlidir, Qazana, Tatarstana getməlidir. Və sözsüz ki, orada Rusiya rəhbərliyi cəhd edəcəkdir ki, onu İslam Kərimovun yoluna, deməli, təşviq etsinlər. İndi Rusiya istəyir ki, İslam Kərimovun sıraları artsın və bu baxımdan Rusiya, məsələn, söz verə bilər ki, bir-iki rayon bu xəyanət üçün, deməli, xəyanətin əvəzində azad olunsun. Belə bir təklif ola bilər. Amma ki, İlham Əliyev buna razılıq verməyəcəkdir. Mən buna əminəm.
Yəni, siz demokratiyanı boğmaq baxımından mı deyirsiniz? Yəni, İslam Kərimovun sözü.
Bəli, demokratiyanı boğmaq, Azərbaycanı demokratik yoldan çəkindirmək, Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığına zərbə vurmaq, Azərbaycan-Amerika əməkdaşlığını, xüsusilə hərbi əməkdaşlığı tamamilə aradan götürmək, Azərbaycan-NATO əməkdaşlığına imkan yaratmamaq. Yəni, bunun əvəzində Rusiya söz verə bilər ki, bir-iki rayonu boşaltsın, o da güya ki, hakimiyyətə dəstək ola bilər. Bax, belə bir havada belə bir plan fırlanır. Amma ki, onun tamamilə qeyri-realdır plan olduğuna əminəm.
Vəfa Quluzadə ilə müsahibəni Kənan Kazımoğlu aparmışdı. Kontekst proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Ötən həftə rəngli səslər verilişini qaçıranlar üçün şans. Amma kiçik bir elandan sonra...
ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 6-cı yüzyılın sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin metinlə baxın.
Danışdıqları elə buradan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral dələb edə bilməzdi.
Ana, ana, bırax gedin də, parlamentdən danışırlar artıq.
Əvvəldə parlament nə deməkdir, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Hər vaxtınız xeyir, mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Verilişimizin sitatı.
Qulançev müəllim, 2003-cü ildən bu tərəfə baxsaq dövrə siz 10 dəfə zəhərlənmişsiniz. Əcək xudbələr nisbəti burada özəsini tapsa, yeni Azərbaycan partiyasına orada əlavə 2-3 yer verilməlidir.
Seyabuş Novruzov, deputat. Verilişimizin sualı. Mərkəz Seçki Komissiyası güclərin nisbətinə uyğun qurulmalıdır, yoxsa başqa prinsiplərlə? Çərşənbə axşamı Azərbaycan Milli Məclisi seçki qanununa 40-a yaxın dəyişiklik elədi. Avropa Şurasının bu dəyişikliklər arasında prinsipial saydığı bəzi məqamlar yeniləşmiş qanunda əksini tapmadı. Avropa Şurası Parlament Məclisinin məruzəçisi Andrey Serkelin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Like it was stated in our document that less essential changement.
Bizim sənəddə göstərildiyi kimi daha önəmsiz dəyişikliklər qəbul edildi. Amma onlardan ən vacib garantiya sayılanı seçki komissiyasının tərkibi, yəni müxalifət və hakimiyyət təmsilçilərindən ibarət olması təəssüf ki, qəbul edilmədi.
Avropa Şurasının məruzəçisi Andrey Serkel. AFET-in Bakı ofisinin rəhbəri Maurizio Pavisi də bənzər bəyanat verib. İndi istər Avropa Şurası, istər başqa maraqlı qüvvələr yaxşı halda prezidentin həmin qanuna veto qoymasına ümid edə bilərlər. Rəngli səslər verilişinin qonaqları. Müstəqil hüquqşünas Hafiz Həsənov Bakıdan, Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsinin doktorantı Ələsgər Ələsgərli isə Türkiyə paytaxtından verilişimizə bağlanır. Hafiz bəy, Mərkəz Seçki Komissiyasının paritet əsaslarla yaradılması yolunda Azərbaycan qanunvericiliyində bir əngəl varmı?
Ümumiyyətlə, təkcə Mərkəz Seçki Komissiyasının bağlı yox. Yəni, tələflər belə qoyulur ki, bütün seçki komissiyalarının paritet əsasda formalaşdırılması, yəni həm mərkəzi, həm dairi, həm də məntəqə seçki komissiyalarının paritet əsaslarla formalaşdırılması sahəsində müzakirələr gedir. Hazırki qanunvericiliyinə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, yəni seçki məcəlləsində komissiyaların təşkilinin indiki variantı formatını çıxmaqla. Bugün bizim qanunvericilik bu paritet əsasda formalaşdırılması ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Yəni hüquqi problemi yoxdur bu məsələnin. Nə konstitusiyada, nə də mövcud hüquqi məsələlərdə. Hüquqi digər qanunlarda.
Əsgər bəy, Azərbaycan Mərkəz Seçki Komissiyasını əvvəlki kimi saxladı. Sizcə bunu daha da təkmilləşdirmək olardımı? Bir də seçki qanununa dəyişiklik eləyəndə Milli Məclis dünya təcrübəsindən gərəyincə faydalandı mı?
İndi Azərbaycandakı dəyişikliyi ümumi kontekstdən, əgər bu dəyişikliklə yaxınlaşmış olsa, bir şeyi nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. Azərbaycan Respublikası dağıldıqdan sonra ortaya çıxmış müstəqil respublikalardan birisidir və bu ölkələr demokratiya keçid mərhələsini yaşayan ölkələr olaraq dünya ədəbiyyatında, siyasi ədəbiyyatda keçmişdir. İndi Azərbaycanın digər respublikalarla əgər müqayisə eləsək, istər Orta Asiyadan başlamış Baltika respublikalarına qədər Azərbaycanın burada özünə məxsus yeri olduğunu görə bilərik. Bu özünə məxsusluğu ifadə edən ən bariz xüsusiyyət 1992-ci ildən bu tərəfə Azərbaycanda təəssüf ki, çox təəssüf ki, bir dəfə də olsun demokratik seçki keçirilməməsi. Və bu demokratik seçkinin keçirilməməsi Azərbaycanın bir çox dünyada istər siyasi təşkilatlar, qurumlar tərəfindən olsun, istərsə də elmi fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilatlar tərəfindən olsun, Azərbaycan hələ avtoritar cəmiyyətdən qurtulmamış bir respublika kimi təqdim olunmaqdadır.
Ələsir bəy, üzr istəyirəm, dediniz ki, niyə qədər demokrasi seçki keçirməyib? Bax, burada indi dediyimiz mövzunun, tutaq mərkəz seçki komissiyasının formalaşdırılmasının payı nə qədər ola bilərdi?
İndi bu, avtoritar və yaxud totalitar cəmiyyətlərdən demokratiyaya keçidin müxtəlif mərhələləri, müxtəlif şəkilləri var. Bu şəkillərdən ən məqbul olanı konsensus yoludur. Çünki bu yolla hərəkət olunarsa, Ölkədə sabitlik pozulmur. İndi bizim bu demokratiya mərhələsində önümüzdə seçki var. Bu seçkinin obyektiv şəkildə təmin olunmasının ən əhəmiyyətli garantiyası, ən əhəmiyyətli güvəncəsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının, yəni burada son sözü deyən bir təşkilat olaraq, qurum olaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyasının formalaşdırılması problemi çıxır qarşımıza. Avropanın qurumları tərəfindən, demokratik qurumları tərəfindən verilən tövsiyələr və Azərbaycan içərisində də son vaxtlar müzakirə obyekti olan bir məsələ kimi paritet əsaslarla seçki komissiyasının formalaşması məncə bu dövrdə ən məqbul qəbul edilə biləcək bir qurum idi.
Hafiz bəy, diqqətin bütövlükdə seçki qanununa yox, Mərkəz Seçki Komissiyasının formalaşdırılmasına yönəlməsi nə ilə bağlıdır?
Əsas məsələ nədən ibarətdir? Bugün biz seçki qanunun vericiliyində hansı dəyişikliyi aparırıqsa aparaq, yəni bu özlüyündə müsbət hal kimi qiymətləndirilməz. Ancaq məsələ niyə məhz seçki komissiyalarla bağlı bu cür gedir? Söhbət ondan gedir ki, qanun vericilikdə hansı dəyişikliklərin aparılmasından asılı olmayaraq, bu qanunu kimlərin tətbiq edəcəyi prinsipal məsələlərdən biridir. Yəni, ötən seçkilərin praktikası göstərdi ki, deməli, indiki komissiyalar, yəni seçki komissiyalarının indiki tərkibi, seçki qanun vericiliyi qalır bir kənarda, onlar icra hakimiyyətinin göstərişlərini, tapşırıqlarını həyata keçirir.
Yəni, ona görə də bu
məsələ daha çox onunla bağlı aktualdır ki, qanunda hansı dəyişikliklərin olmasından asılı olmayaraq onu kim tətbiq edəcək? Bax, o qanunu tətbiq edəcək seçki komissiyalarının üzvlərinə,
yəni seçki komissiyasına
gedir. Əksər qüvvələr tərəfindən etimad yox. Bu etimad məsələsi yoxdur. Deməli, dərhal başlamalısınız. Seçkilərin keçilməsi ilə bağlı şübhələr artır.
Hafiz bəy, dünyadakı analoji hallarda nə cür çıxış yolu axtarılır? Söhbət demokratik dəyərləri inkişaf elətdirmiş dünyadan gedir. Yəni, bu seçki qanununa dəyişiklik edəndə Milli Məclis dünya təcrübəsindən gərəyincə faydalandı mı?
Əslində, mən sizə deyim ki, inkişaf eləmiş demokratik ölkələrdə, yəni artıq demokratiyanın inkişaf elədiyi ölkələrdə bu məsələ problem deyil. Yəni, seçkilərin kimin keçirilməsi, kim tərəfindən keçirilməsi o qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki burada bu ölkələrdə qanun maliyyə əsasdır və artıq əgər qanunu yerdə yetirmirsə, bu tələflərə əməl eləmirsə, yaxud qanunu tətbiq etmirsə, ona görə məsuliyyət nəzərdədir. Yəni, hüququn maliyyə var, qanun maliyyə var və demokratik sivil dövlətlərin əksəriyyətində seçkiləri kimin keçirilməsi problem deyil. Bəzi ölkələrdə bunun daxili işlər orqanları tərəfindən həyata keçirilməsi, bəzi ölkələrdə hakimlər tərəfindən, məhkəmələr tərəfindən seçkilərində, yəni komissiya formasında keçirilməsi o qədər də yəni təəccüb doğurmur. Yəni demək istəyirəm ki, hər bir ölkənin özünə uyğun formatı var. Və mən sizə deyim ki, Avropa Şurası bir qədər əvvəl, təxminən bir il bundan qabaq, belə bir ümumi bir sənədi də qəbul olunub. Demokratik seçkilərin keçirilməsindən bağlı və orada da göstərilir ki, əsas məsələ odur ki, yerli şərait nəzərə alınaraq seçki komissiyaları bütün tərəflərin ümumi etimadını qazanmış bir formatda olsun. Yəni demək istəyirəm ki, ümumi təcrübə ondan ibarətdir ki, hər bir ölkə bu seçkiləri hansı formada demokratik keçirilməsi üçün əhəmiyyətlidirsə, o formatı da qəbul edir. Ümumi tutaq ki, konkret standartlar yoxdur.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Verilişimizin qonaqları müstəqil hüquqşünaslar Ələsgər Ələsgərli və Hafiz Babayevdir. Mərkəz Seçki Komissiyası nəyə görə paritet əsaslarla yaradılmadı? Hakimiyyət nümayəndələrini dinləyək. Milli Məclisin üzvü hakimiyyət tərəfdarı Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruç.
Mən deyək ki, bu saxtakarlıq ötən dəfə də bu fikri ifadə elədim ki, müharibə üçün daha çox sərfəl. Çünki onlar seçkilərin taleyini məntəqələrdə yox, məhz meydanlarda həll olunması istəyir. Deyirlər ki, 3-5-10 saxta protokolu, bəlkə də onların özlərinin tərəfindən edilmiş protokolları ələ götürüb də hansısa bir inqilablar üçün əsaslar qazanmış olsunlar. Və mənə gəl ki, hakimiyyət bu imkanı onlara verməyəcək. Bu mənada mən hesab edirəm ki, komissiyaların forması artıq son düzəlişlərdən sonra öz anlamını itirib və burada hər hansı bir siyasi üstünlükdən, monopoliyadan söhbət gedə bilməz.
Bu deputat Zahid Oruc idi. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Seyavuş Novruzov.
Bugün Avropa ATAT tərəfindən, Venesiya komissarlarından, digər komissarlar tərəfindən verilən təsdiqlər praktiki olaraq seçicidən xəbəri olmayan adamların verdiyi təsdiqlər. Burada bir neçə məsələyə toxuldu. Birinci, hamını maraqlandıran seçici komissarlarının tərkibi və seçici komissarlarının fəaliyyəti. Qeyd olunur ki, hər bir tərəfin marağını ifadə etməlidir və hər bir burada əllər misdatı öz əslini tapmalıdır. Mən sizi inandıram ki, Qulançev müəllim, tutarım ki, 2003-cü ildən bu tərəfə baxsaq dövrə siz 10 dəfə zəhərlənmişsiniz. Əgər qutlalar misbatı burada öz əslini tapsa, Yeni Azərbaycan Partiyasına orada əlavə 2-3 yer verilməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası günü-gündən güclənir, əhali arasında nüfuzu artır, sizin nüfuzunuz aşağı düşür və parçalanıb 7-8 partiya halında fəaliyyət göstərir.
Deputat Seyabuş Novruzov, Rəngli Səslər Verilişində söhbətimiz davam edir. Əlisər bəy, Yeni Azərbaycan Partiyasının və hakimiyyətin nümayəndələri əsasən iki arqumenti gətirirlər. Nəyə görə Mərkəz Seçki Komissiyası parti təsaslarla yaradılmamalıdır? Bu arqumentlərdən birini indicə eşitdik. Yeni Azərbaycan Partiyası özünü daha güclü sayır və buna görə də parti təsaslarla, müxalifətlə parti təsaslarla komissiyanı formalaşdırmağı gərəksiz bilir. Sizin buna münasibətiniz?
İndi müxalifətin 10 dəfə zəifləməsi və yaxud iqtidarı 10 dəfə güclənməsi məsələsini kim müəyyənləşdirir? Azərbaycan beynəlxalq qurumların üzvüdür və bu beynəlxalq qurumların sıx işbirliyi içində olan, əməkdaşlıq içində olan müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları var, beynəlxalq təşkilatları var və bunların müşahidələri var. Bu müşahidələr Azərbaycanın qeyri-demokratik bir ölkə olduğunu göstərir və Azərbaycanda olan seçkilərin də bu zamana qədər qeyri-demokratik bir şəkildə həyata keçdiyini göstərir. Əgər iqtidarın gücü nə mənada ifadə olunubsa orada, mən onu başa düşmürəm həqiqətən. Zorba iqtidarlar da güclüdür. Yəni, zorba iqtidarlar da güclüdür. Əgər bir zorba iqtidar güclüdürsə, demək ki, o 100% və yaxud 80% bir ağırlığa mı malik olmalıdır? Mən bunu biraz xeyli dərəcədə absurd hesab edirəm.
Hafiz bəy, hakimiyyətin bir arqumenti budur ki, müxalifət mərkəz seçki komissiyasında təmsil olunsa, qərarların qəbulunu sabotaj eləyə bilər. Sizcə bu cür riski azaltmaq üçün və ya heçə indirmək üçün qanuni maddələr hazırlamaq olardımı? Yəni, bunu da qanuni bir maddə yolundan aradan qaldırmaq olardımı?
Bu məsələ son vaxtda daha aktual xarakterdə. Sizdən elə bil ki, iqtidarın hakimiyyətinin əlində bir əsas ciddi bir arqumentdir. Ancaq əslində burada mən bu arqumenti bir ciddilik görmürəm. Çünki bu arqumentin özüdür. Əgər yaxşı onda belə olan halda siz bu format deyirsinizsə, başqa nə təklif edirsiniz? Yəni, başqa heç nə təklif olunmur. Məsələn, deyə bilərdilər ki, tutaq, bu filan problemə gətirib çıxarar, ancaq biz filan şeyi təklif edirik. Kompromis variant üçün filan məsələni təklif edirik. İqtidar tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən belə münasibət də yoxdur.
Rəngli səslə verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Vətəndaşın xəbəri varmı ki, bu il qanunda nə dəyişdi? Müxbirimiz Cəlil Müfəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğunu dinləyək, söhbətimiz davam edəcək.
Seçki məcəlləsinə bir neçə əlavə dəyişikliklər olundu. Bu dəyişikliklər haqqında yəni məlumatınız varmı?
Yox, əsasən bizi maraqlandıran dəyişikliklər olmadı.
Başqa dəyişikliklər haqqında məlumatınız var?
Məlumatım yoxdur.
Özlərinə sərf edilən dəyişikliklər elədilər, amma əsasən prinsipial məsələlərdə bunlar heç bir dəyişikliyə eləmədilər.
Bir şey soruşum, bu edilən dəyişikliklərdən xəbəriniz var?
Mətbuatdan bəzi məlumatlar var ki, yəni əslində texniki dəyişikliklər olubdur, bir o qədər prinsipial məsələlərdə dəyişikliklər olmuyor.
Yox, xəbəri yox. Xeyr.
Maraqlandıram, amma plus vaxtım yoxdur.
Çox maraqlandım. Başım qarşı oldu, mətbuata fikir verməmiş.
Bilirsiniz hansı dəyişikliklər var orada?
Yani seçki komissiyasına qədər.
Xeyr, biz burada da öyləyik ayrılmam. Seçki keçiriləcək, o da demokratik keçiriləcək.
Dəyişikliklərdən belə var, o biləm ki, prezident fərman verdi, bəzi dəyişikliklər oldu, açıq-açıqlar keçirilsin. Məncə əla oldu.
Verilən məlumat haradasa 11 maddədə dəyişiklik ediblər, bunlar da hamısı texnik xarakterləşir.
Bəs prinsipial nəsə var idi ki orada?
Yox, prinsipial heç nə yox idi. Elə köhnə bu dəqiqə dislokasiyaların dəyişilməsinə məşğuldurlar. Dairə dislokasiyalarını dəyişirlər. Rayonları, ayrı-ayrı rayonları özlərinə sərf eləyən formada formalaşdırırlar hal-hazırda.
Efirdə rəngli səslər verilişidir. Müxbirimizin Bakı küçələrində keçirdiyi təsadüfi sorğular idi və başqa fikirlər də ola bilər. Ələsgər bəy, bir çox dinlədiyimiz bir çox sıravi vətəni yoxdur. Nədən gedir söhbət? vətəndaşın borcudur ki, öyrənsin onun üçün hansı qanunlar hazırlanır, yoxsa elə hakimiyyətin də və ya fəalların da borcudur ki, bu yöndə iş aparsınlar?
Əlbəttə, hər bir vətəndaşın, Azərbaycan vətəndaşının bir məlumat almaq azadlığı var. Amma bu məlumat almaq azadlığının yanında da Azərbaycanın Azərbaycan hökuməti, devləti qanun qəbul elədikdən sonra bu qanunla bağlı cəmiyyəti maarifləndirməlidir, bilgiləndirməlidir. Xüsusilə bu cür kritik böhran vəziyyətindir.
Çox sağ olun. Efirdə rəngli səslər verilişiydi. Sualları məndən eşitdiniz Rövşən Əliyevdən. Qonaqlarımız müstəqil hüquqşünas Hafiz Həsənov Bakıdan və Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsinin doktorantı Ələsgər Ələsgərli Türkiyə paytaxtından verilişimizə bağlanırdı. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Rəngli səslər verilişində bu dəfəki görüşümüz başa çatdı. Sağlıqla qalın.